რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ინდონეზიაში ეძებენ ტერორისტულ უჯრედებს ჯაკარტაში გუშინდელი თავდასხმის შემდეგ. თურქეთში ტერორისტული პროპაგანდის ბრალდები დააკავეს 12 მეცნიერი. სომხეთში ხურის გრიპმა 11 ადამიანი შეიწირა. საქართველოს მთავრობა მუშაობს საგადასახადო ლიბერალიზაციის საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ინდონეზიის პოლიციის განცხადებით ეძებენ ტერორისტულ უჯრედებს, რომლებიც სავარაუდოდ დგას დედაქალაქ ჯაკარტაში მოწყობილი თავდასხმის უკან. გუშინდელმა თავდასხმამ, რომელიც საფეთქებები დაიწყო და სროლით გაგრძელდა, შეიწირა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. ძალადობაზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. პოლიციის ცნობით მოკლული თავდამსხმელებიდან 4 უკვე იდენტიფიცირებულია. იუწყებიან ასევე, რომ დაკავებული იქნა 3 ადამიანი, მაგრამ ნათელი არ არის, აქვთ თუ არა მათ კავშირი გუშინდელ თავდასხმებთან. თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს ცნობით პოლიციამ დააკავა 12 მეცნიერი პეტიციის გამო, რომელშიც დაგმობილია სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთი მიამბოხების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია. ანადოლუს ცნობით დღეს, 15 იანვარს, დაგავებული მეცნიერები კოჩელის უნივერსიტეტის ლექტორები არიან. თურქეთსა და უცხოეთში მოღვაწე სულ 1200-ზე მეტმა მეცნიერმა მოაწერა ხელი დეკლარაციას არ გსურს ვიღოთ მხარი ამ დანაშაულში. პეტიციით ანკარას მოუწოდებენ ბოლო მოუღოს რეგიონში ქურთების და სხვა ხალხების ხოცვას და დეპორტაციას. პროკურორებმა დაიწყეს გამოძიება ხელის მომწერების მიერ სახელმწიფო შეურაცხყოფის და ტერორისტული პროპაგანდის ბრალდებით. სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ხშირია ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრ სეპარატისტებსა და თურქ ჯარისკაცებს შორის შეტაკებები მას შემდეგ, რაც ჩარშან ივლისში ბოლო მოეღო მხარეებს შორის სავს. მაკედონიის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლა გრუევსკიმ პოსტიდან გადადგომის შესახებ გამოაცხადა, რასაც ითვალისწინებს ოპოზიციასთან შეთანხმება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩასატარებლად. პარლამენტის თავმჯდომარე ტრაიკო ბელიანოვსკიმ 15 იანვარს გამოაცხადა, რომ დაელოდება პოლიტიკურ ლიდერებთან ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის მოლაპარაკების შედეგებს, ვიდრე პარლამენტში კენჭისხრაზე გაიტანდეს პრემიერის გადადგომის საკითხს. ევროკომისარი ევროკავშირის გაფართოება სემოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანი დღეს ხვდება გრუევსკის და ოპოზიციონალ ლიდერებს შარშან ივლისში ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების განხორციელებას მოსალაპარაკებლად. ამ შეთანხმებით გრუევსკის კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი გაუძღობა დროებით მთავრობას 24 აპრილს ვადამდელი არჩევნების ჩატარებამდე. მაკედონია პოლიტიკური კრიზისით არის მოცული მას შემდეგ, რაც ოპოზიციამ მთავრობა დაადანაშაულა 20,000-მდე ადამიანის, მათ შორის მოსამართლეების, ჟურნალისტების, უცხოელი დიპლომატების უკანონოდ მოსმენაში. მთავრობა უარყოფს სამხალდაფას. სომხეთში ბოლო ორ თვეში 11 ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ხურის გრიპმა, რომელსაც H1N1 ვირუსი იწვევს. ჯანდაცვის მინისტრის არმენ მურადიანის განცხადებით, გრიპის მსხვერპლთა რიცხვი 11-მდე გაიზარდა 14 იანვარს, 61 წლის ქალის გარდაცვალებით. ამავე წყაროს ცნობით, ამჟამად სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობენ ხურის გრიპის ვირუსით ინფიცირებულ 92 პაციენტს, რომელთაგან 11-ის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ მთავრობამ დაიწყო აქტიურად მუშაობა საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით განიხილება საქართველოში ესტონური მოდელის დამკვიდრების შესაძლებლობა, რაც ითვალისწინებს მოგების გადასახადის დაბეკვრას მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში.
მოგება, რომელიც შეიქმნება კომპანიებში, ეკონომიკაში, დაიბეგრება მხოლოდ და მხოლოდ განაწილების დივიდენდად გაცემის შემთხვევაში, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მოხდება მოგების რეინვესტირება, კომპანიები არ გადაიხდიან მოგების გადასახადს.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, ეს არის გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარეას. ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში ეს გადაცემა, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ეძღვნება საქართველოს პროფკავშირების მოღვაწეობას 2015 წელს. ბატონი ირაკლი პეტრიაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გაერთიანებული პროფკავშირების ლიდერი. გვინდოდა გადაცემა მხოლოდ მხოლოდ პოზიტიურ ნოტაზე დაგვესრულებინა პირველ რიგში ირაკლის ახლა უკვე რადიომსმენელის სახელით ვულოცავ. ირაკლი გახდა ევროპის პროფკავშირების რეგიონალური საბჭოს პრეზიდენტი. ვისაუბრებით 2015 წლის წარმატებებზე საქართველოს პროფკავშირება. მართლა ძალიან ბევრი რამე გააკეთა და ალბათ დაგვრჩება დრო ამ წარმატებებზეც ვისაუბროთ, მაგრამ მაინც მინდა დავიწყო პრობლემებით და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკივნეული პრობლემით, რომელიც დღეს სულ უფრო და უფრო მძაფრდება. ჩვენ ვიცით, რაც ხდება ჭათურაში, იქნებ რადიომსმენმა, ვინც არ იცის დღეს გაიგოს, ვიცით, რომ კომპანია ჯორჯიან მარგანეცმა უარი თქვა მარგანეცის მოპოვებაზე, რამდენადაც ვიცი, მაისამდე, ხო, 20 მაისამდე ჯერჯერობით, და ამ უარს ფაქტობრივად შეეწირა 3700 მაღაროელი, ეს ადამიანები უმუშევრები დარჩნენ. რა თქმა უნდა, საინტერესოა, რას აკეთებს ამ დროს საქართველოს პროფკავშირი, რა უნდა გაუკეთოს, როგორ უნდა დაეხმაროს ამ ადამიანებს და საერთოდ როგორია სიტუაცია დღეს ჭათურაში. იქნებ ასე დავიწყოთ საუბარი.
სიამონებით, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის, დიდი მადლობა მოლოცვისათვის. მივესალმები რადიო მსმენელს, თქვენს ერთგულ მაყურებლებს, მსმენელებს. რეალურად ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი გამოწვევები ბევრია ამ წელს, პრობლემები ბევრია, რომელზეც უნდა ვიმუშაოთ, მაგრამ ერთ-ერთი თქვათ საახალწლო მოლოცვასავით გამოვიდათ ჭიათურის დახურვა, თუმცა ჩვენთვის ნაწილობრივ ცნობილი იყო, რომ ამ თემებზე მიმდინარეობდა საუბარი. ისინი საუბრობდნენ, რომ თუ ვალს დაარიცხავდა და გადასახადს დაარიცხავდა სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში დახურავდნენ საწარმოს. მე არ ვიცი, რამდენად ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე დაიხურა საწარმო. ამასთან დაკავშირებით პროფკავშირებთან კონსულტაციები არ ყოფილა წარმოებული. ჩვენ ვიცოდით, ესე ვთქვათ, სხვა მოქალაქეებზე უფრო ადრე, იმიტომ რომ 11-ში მიიღო ჩვენმა სტრუქტურამ ამის შესახებ განცხადება, მაგრამ ამას წინ კონსულტაციები არ უძღოდა.
თქვენთან არ ქონდა კონსულტაციები?
არა, რა თქმა უნდა, არ ქონდა.
თქვენთან მათ კი არა, იმას ამბობენ, რომ ხალხს ეუბნებიან, რომ კონტრაქტს გაუუქმებენ, თუ პროფკავშირებთან ექნებათ კონტრაქტი.
დიახ, სწორედ მაგაშია საქმე. ბუნებრივია, ახლა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში თუ კომპანიას ექნება პრობლემა და ეს კომპანია დაუშვოთ თავისი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე იხდის განაცდურს, პროფკავშირები ხშირ შემთხვევაში ამას სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ჩვენთანაც, გაგებით შეიძლება მოეკიდოს, როგორც ჩვენთან არის მოდაში, მაგრამ როდესაც ჩდება ეჭვი და კითხვის ნიშნები უამრავ საკითხთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი თქვენ თვითონ ბრძანეთ, იმიტომ რომ პროფკავშირებთან კონსულტაცია, იურისტთან კონსულტაცია აქვთ ფაქტიურად აკრძალული და თუ არ მოაწერენ მათ მიერ შეთავაზებულ დამსაქმებლის მიერ შეთავაზებულ დოკუმენტს ხელს მუშები, მათ შრომითი კონტრაქტი უწყლებათ და ვეღარ მიიღებენ იმ დაპირებულ 60% ხელფასისას, ბუნებრივია აქ არის ეჭვი. ბუნებრივია ეჭვია და კითხვის ნიშანია იმასთან დაკავშირებითაც, რომ სხვა, ესე ვთქვათ, მომპოვებელი კომპანიები, ეგრეთ წოდებული წრილ-წრილი შეფესეები, აგრძელებენ მადნის მოპოვებას და ჩვენთვის, როგორც ცნობილია და საყოველთაოდ ცნობილია, ამ მადნის გარეცხვა ხდება ჭიათურ მარგანეცში. და მისი შესყიდვა ხდება ჭიათურ მარგანეცის მიერ. ამ შემთხვევაში სერიოზული
აქ საუბარია მხოლოდ მართლა შვიდ მაღაროზე და არა მთლიანად.
არა, ეს არის კორპორაცია, ასე ვთქვათ, ჯორჯ ლოისი.
და შვიდ მაღაროში დასაქმებული რამდენიმე.
დიახ, და არსებობს ესე ვთქვათ გარკვეულწილად კუსტარული მაღაროები, სადაც არ ჩრომის პირობები, ჯერ ხო ეხა ჭიათურ მაღანეში როგორ არის და ჩრომის პირობები და უსაფრთხოება და იქ არ ჩრომის პირობებია, არც ოვერტაიმებია, არც ყובה, არც ჩაცმა, არც დახურვა, არაფერი არ არის და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვიჩდება ეჭვი. თუ იქ გრძელდება მანდის მოპოვება, რომელიც შესყიდვასაც ახდენს ჭიათურ მაღანეში, ხომ არა გვაქვს საქმე შრომითი და სოციალური სტანდარტების დემპინგთან და იაფად სტანდარტების დარღვევით მოპოვებულ იაფ მაღანეჩთან, რომელსაც ჯორჯ ნელოისი შეიძენს და ამ დროს ხურავს, ასე ვთქვათ, აი ამ ძირითად
ეს კანონის დარღვევა.
რა, რა, რა. ეხლა ეს ყველაფერი ნაწილი ჩვენი პრობლემებისა უკავშირდება ადმინისტრაციის ქმედ, ადმინისტრაციის ქმედებას. ნაწილი ამ კითხვის ნიშნებით ვიდივართ მთავრობასთან, ხო? სად არის მთავრობის, ესე ვთქვათ,
პასუხისგებლობა თქვენს სამსახურებს? ამას კითხულობენ.
მთავრობა როგორც ესე ვთქვათ, თვითონ აცხადებს, არ არის საქმის ყურში ოფიციალურად როგორც აცხადებს, თუმცა
ჭიათურის, ხო,
ალბათ. ჭიათურის ესე ვთქვათ, მაჟორიტარი დეპუტატიც ზოგადად ჯორჯი მანგანიც ამბობს, რომ ეს ყველაფერი მთავრობასთან არის შეთანხმებული. და ძალიან მაინტერესებს, როგორ შეათანხმეს და ვინ დათანხმდა 3700 კაცის უმუშევრად დატოვებას და ეკოლოგიურ კატასტროფას, რომელიც ჭიათურაში გვაქვს ახეზე, და დამატებოდა სოციალური კატასტროფა. ის 60% ხელფასისა, რომელიც ეძლევა ამ ადამიანებს, რეალურად არ ცვლის სურათს. ეკონომიური აქტიურობა ჭიათურაში, ასე ვთქვათ, ისედაც მკვდარია ნაწილობრივ და საერთოდ მოკვდება. ეს ადამიანები, ესე ვთქვათ,
ეს ადამიანები ამობენ, რომ დატოვებენ ჭიათურას, მოვისმინე რამდენიმე
ინტერვიუ. დატოვებენ ჭიათურას, ჭიათურის დატოვებამდე გამოხატავენ პროტესტს, იმედი მაქვს, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა იზრუნოს ამ ადამიანებზე. ჩვენ ამ კითხავს, რომ რატომ არ ეძლევათ მათ, თუ ეს შეთანხმებული იყო და ეს მოდელი შეათანხეს თავრობასთან, თავრობამ რატომ არ აიღო თავის თავზე ამ 40%-ის დამატება და შევსება ხელფასისა? თუ სიტყვაზე რაღაც ტიქიური უბედურების დროს, სხვადასხვა გლეხებს, ფერმერებს, კახეთში სეტყვის დროს, იქ გორში, თბილისში წყალდიდობის დროს და ასე შემდეგ, ნუ ის უბედურებები, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება, ხდება კომპენსირება მათვის, უბედურება, წყალდიდობა და ესე ვთქვათ, სეტყვა და ეს არის ჭიათურის დახურვა, ხო? იმიტომ რომ ეს ადამიანები მოკლებული არიან იმ გამათხოვრებულ ხელფასსაც და მცირე ხელფასსაც, რომელსაც ისინი იღებდნენ წლების განმავლობაში.
და 60% ეს საერთოდ მცირე თანხაა, ხო? არა, არ ვიცი,
მაგრამ არ ვიცი როგორი რაც ეძლევათ, ის არ არის საკმარისი და კიეთყობა, მე მგონი, ჭიათურას და სამწუხაროდ ჩვენ ჭიათურულდებს და ჭიათურულდებს და ძმებსაც, რომ ეს არ არის საკმარისი, ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ ბავშვების ის ფეხსაცმლის ფული არ ქონია მუშას, რომ სკოლაში წაიყვანა 1 სექტემბერს თუ 15 სექტემბერს არსებითი ნიშნულობა.
მაგრამ მაინც ყველაზე აღმაშფოთებელი ის არის, თუ ესე იგი ნამდვილი მართალი არის და მჯერა, რომ დამსაქმებელი პროტესტს გამოხატავს პირდაპირ ღიად, თუ ეს ადამიანები თქვენთან ითანამშრომლებენ. ასეთი რამე გავიგე, ანუ ამის უფლება არა აქვს, მე მგონი.
უფრო მეცაც გიტყვი წერილი, რომელიც არის ჩვენს ესე ვთქვათ მოწერილი ჩემ სტრუქტურაზე, ბატონ თამაზ დოლაბერიძეზე და ჩვენს ჭიათურელ ესე ვთქვათ მეგობარზე ამირან მაჩიტიძეზე, ისინი ბოლოში არიან მიწერილი და ხაზგასმით დაცული აქვს ესე ვთქვათ სტილი, თავისი ორი ჯიბის პროკავშირი რაც აქვს და რომთან უფრო უკეთესად ახერხებენ ესე ვთქვათ კომუნიკაციას, იმიტომ რომ მომლაძე გახლავთ ესეთი და თქვენ მსმენელისთვის ცნობილია ფაქტი შესახებ, რომ ყვითელი პროკავშირები არსებობს ჭიათურაში, პირველი მათაცნობები და ბოლო სადაც გვაცნობები ჩვენ, რომ ესეთი ამბავი ჩვენ გველოდება წინ და იქ არ წერია არაფერი მცირდება თუ არა ადმინისტრაციული ხარჯები, თუ მუშა უნდა წავიდეს სახლში, ეს ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, რომელსაც კოლოსალური ხელფასები აქვს, ხშირად ერთი მუშის, ეს ერთი ტოპ მენეჯმენტის წარმომადგენელი ერთი 100 მუშის ხელფასს მოიცავს თავის ხელფასში, მათი ხარჯები როგორ არის, არაფერი არ არის იმასთან დაკავშირებით და ცნობილი არ არის ჩვენთვის, რატომ შემოდის ამ დროს გაბონიდან, გვინეიდან, სამხრეთ აფრიკიდან მადანი და ზესტაფონი, რომელიც ასევე ამ საწარმოს ფლობელობაშია, რატომ ხდება იქ იმ ცუდი მადნის, ჭიათურის მადნით ხარისხის აწევა, ფოსფორის, ესე ვთქვათ, დაწევა დაბლა, რომ პროდუქცია უფრო ხარისხიანი გამოვიდეს. წარმოვიდგინეთ, ესე იგი, სახელმწიფოს როლი სად არის აქ? რატომ არ ქმნიან ისეთ მექანიზმებს, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ბაზარი უნდა იყოს თავისუფალი, ქვეყანას უნდა გააჩნდეს ამბიცია, რომ სად გაგონილა გაბონიდან და გვინეიდან აქ მადანი შემოდიოდეს, განადან მადანი შემოდიოდეს, სამხრეთ აფრიკიდან მადანი შემოდიოდეს და ჩვენ მთელი ქალაქი გქონდეს დაკეტილი უმუშევრობის გამო და შენ საკუთარ მადანს არ ამუშავებდე და არ მოიპოვებდე. მაშინ თუ ესეთი დამსაქმებელი ყავს, კეთილი ნებოს და ნაციონალიზაცია გამოაცხადოს ამ საწარმოსი ორგანიზაცია, ამიტომ რუჭია თუ რა, ეს არის სოციალური პროექტი, ისევე როგორც ტრიბუნი.
და
არის
რას ნიშნავს სოციალური პროექტი? რას გულისხმობთ, როცა ამას ამბობთ ჭათურასა და ტყიბულზე?
იმ ეკონომიკური რეფორმები, ეგრეთ წოდებული რეფორმებიდან გამოდინარე, რომელიც საქართველოსში წლების განმავლობაში ტარდებოდა, ამ ადამიანების სყიდველობი თუნარიანობა, რომლებიც იმ ქალაქში ცხოვრობენ, მათი ცხოვრების დონე, სოციალური სტატუსი და ასე შემდეგ, სხვას ვერაფერს ვერ გვათქმევიებს, რომ ისინი არიან დასაქმებული, დასაქმება არ ნიშნავს ჩემს მიერ ჩამოთვლილი აი ამ საკითხების დარეგულირებას, ეს არის არსებობის ის ბრძოლა და არსებობენ, შეიძლება ითქვას, აქედან გამომდინარე იქ შახტის დაკეტვა, მაღაროს დაკეტვა, ისე როგორც ტყიბუში შახტის დაკეტვა, ეს ნიშნავს, რომ იქ მაცხოვრებელი ადამიანები აბსოლუტურად მოწყვლადი ჯგუფებად უნდა იქცნენ და არაფრის საშუალება არ უნდა ქონდეს ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ამბიცია, რომ განიხილოს როგორც სოციალური პროექტი და ესეთ დროს გარკვეული, ესე ვთქვათ, შევსება დეფიციტისა ეკონომიური აქტიურობის, მათი სოციალური გარანტიების უნდა მოახდინოს ბიუჯეტიდან წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა მნიშვნელობა აქვს ეს ადამიანები ჩამოვიდნენ თბილისში, ჩავდეთ ბათუმში, აქ შექმნიან ხო თავისი, ესე ვთქვათ, უმუშევრად ყოფნით,
უმუშევრად, რა თქმა უნდა, რა უნდა გააკეთონ,
რა უნდა გააკეთონ, ხო, რეალურად მათ ეს ყველაზე მთავარი არის. ხვალ რომ გვყავდეს კარგი დამსაქმებელი, რომლებიც იქ დაალაგებენ სიტუაციას და მადანსაც მოიპოვებენ და სამუშაო ძალა აღარ გვეყოლება ბატონო გოგიკ. იმიტომ რომ რეალურად მწოდნე კადრები დატოვებენ ჭიათურას, შედარებით უფრო ადვილად ან მოიპოვებენ სარჩოს თბილისში, ან წავლენ საზღვარგარეთ და გახდებიან იძულებით შრომისა და ტრაფიკინგის შვერფლი და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვექნება ტვინების გადინება ქვეყნიდან, იმ კონკრეტული ქალაქიდან, იმ კონკრეტული საწარმოდან და ახალი კადრების აღზრდა, ბუნებრივი ახლა ხალხი თუ აღარ იქნება, საიდან ჩამოვიდა?
და აი ძალიან ხშირად როცა საუბრობთ შრომის უსაფრთხოების დაცვაზე და გასულ წელს რამდენიმე ტრაგიკული ფაქტი მოხდა, როცა ლაპარაკობენ, რომ ეს თვითონ მათი ბრალი არის ამ ადამიანების, რომლებმაც არ დაიცვეს შრომის უსაფრთხოება. როდესაც, ნუ ასე სიტყვა თქვა, არაპროფესიონალი მუშაობს და ასეთ დაბალ ხელფასზე, აბსოლუტურად მოსალოდნელია ის, რომ მან არ დაიცვას შრომის უსაფრთხოება, რომ არ იცოდეს როგორ უნდა დაიცვას, ხო?
მოდით ესე ვთქვათ, პირველი ბრალეულობა არის ქვეყნის და ქვეყნის მთავრობის, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არსებობს შრომის უსაფრთხოება სტანდარტები და ნორმები. ქვეყანაში არ არსებობს ეს ინსტიტუტი, ის არის რეალურად ქაღალდზე, ადრე 2006 წლიდან საერთოდ არ არსებობდა და 2014 წლიდან ის არის ქაღალდზე. ხელმძღვანელიც კი არ აყავს ამ დეპარტამენტს შრომის სამინისტროში და ნუ არის რაღაც მონიტორების ჯგუფი, რომელსაც არ აქვს უფლება არც სანქციის დაწესების, არც რაიმე დაუშვათ შემოწმების ამ ხები თუ ხუთი დღის ადრე
დამსახურებელთან რომ აპერებენ
უსასწავლო. ეხლა როგორ შეიძლება რომ ვინმე დააბრალოს დასაქმებულ ადამიანს რომ მან არ დაიცვა შრომის უსაფრთხოების წესები და სტანდარტები. მე როცა ვარ დამსაქმებელი, აი ის ჯარიმები, ის სანქციები რომ ეკისრებოდეს, ბუნებრივია არ მივცემ დასაქმებულ ადამიანს იმის საშუალებას რომ მან დაარღვიოს სტანდარტი და ჩემი ესე ვთქვათ ჯიბიდან, ჩემი ბიუჯეტიდან გავიდეს იმაზე მეტი თანხა, ვინმე მისი ხელფასია. ეს როცა იქნება ჩემს ინტერესებში. ეხლა ამ ადამიანების ინტერესებში, დამსაქმებლების ინტერესებში ეს ყველაფერი არ არის და ვინაიდან არ არის, აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი არის მიშვებული და ბუნებრივია მათ მაინდამაინც არც ადარდეთ.
და ის ეჯავინ, მე ადამიანები იღუპებოდნენ გასული წლის
ხოლო პროკავშირების მეშვეობით ფინანსურად. და ეს არის გაუსაძლისი საკმაოდ გრძელვადიანი სასამართლო პროცესები.
ხო, ვიცი, ვიცი.
დიახ, რომელიც საქართველოს პროკავშირებმა აი რო სპეციალისტმა იურისტმა ნახოს ახლა საიდან რას ვაბავთ გულს და როგორ გამოგვაქვს და უშოთ მტკიცებულებას როგორ ვაძლევთ მოსამართლეს რომ მან გამოიტანოს დაზარალებულში სასარგებლო გადაწყვეტილება, უბრალოდ ეს არის აი ძალიან მუხჩაუხრელი შრომა და ტანჯვა რომ ჩვენ შევქმნათ და რეალურად დავადასტუროთ და ვაიძულოთ სასამართლო რომ ჩვენთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება ლევა გამოიტა.
ირაკლი თქვენ
რეალურად ჩვენი ფუნქციაზე გაწერილი არ გვაქვს არაფერი.
ახსენეთ ყვითელი უწოდეთ, ყვითელი პროფკავშირები, ანუ აი ეს ფორმალური რაღაც გაერთიანებ ჯიბის პროფკავშირები და აქ არ შეიძლება გავიხსენოთ გასული წლის ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, ეს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების შექმნა, ხო? მე მგონი ეს თქვენ წარმატება თვლით და გამარჯვება თავს, ხო?
პირველ რიგში თვლი ნამუსიან საქციელად, იმიტომ რომ
რა ხდებოდა მაშინ უბრალოდ ორი სიტყვით გავახსენოთ რადიოს რატო გახდა საჭირო ახალი პროფკავშირების შექმნა?
ჩვენთან იყო სტრუქტურა, რომელსაც ერქვა რკინიგზელთა პროფკავშირები. რეალურად ამ ორგანიზაციაში იყო სერიოზული პრობლემები და ადეიშვილის უგბაიას, თქო, გაერთიანებულმა არმიამ შეძლო და ანულირება მოახდინა ამ პროფკავშირს, ანუ მხოლოდ სახელი დაგვრჩა. ხელისუფლების შეცვლისა და ახალი ადმინისტრაციის მოსვლის შემდეგ ამ
ფორმალურად,
ხო, ამ ფორმალურმა ორგანიზაციამ უკვე დაიწყო წევრების, ესე ვთქვათ, მოზიდვა, იმიტომ რომ რეალურად ახალი ხელისუფლების პირობებში ეს არეალი განთავისუფლდა და ნუ ჩვენც ვიფიქრეთ, რომ დემოკრატიულ, ესე ვთქვათ, ხალხთან
და დაგავიწყდათ, რომ არც ერთ ხელისუფლებას არ უყვარს პროფკავშირები.
და დაგვაუწყდა, რომ წმინდა მიხეილის სკოლაში სხვა ადამიანებსაც ჰქონდათ გავლილი, ესე ვთქვათ, ეს რა ქვია, კურსები და რეალურად მივიღეთ რა, რომ ადმინისტრაციამ, უკვე ახალმა ადმინისტრაციამ მოინდომა, კი ბატონო, იყოს ეს პროფკავშირი, ოღონ იყოს ჩემი დაქვემდებარების ქვეშ. და არჩევნებზე საოცრება მოახდინა, შეიყვანა იქ ადმინისტრაციის, თქო, წარმომადგენლები, დირექტორები, დირექტორის მოადგილეები და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ახლა პროფკავშირებისთვის ახლა გინდა ვამპირს უკვე ვენია ადამიანისთვის და ის უკვე ვამპირია, კიდე დამსაქმებელი შემოსულა პროფკავშირებში და ეს უკვე მისი ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, მე გადაწყვეტილებას ვიღებდი, სადაც იქნება ადმინისტრაციის ყური და თვალი. და აქედან გამომდინარე ჩვენ გავურიცხეთ ეს ორგანიზაცია ჩვენი რიგებიდან და აბსოლუტურად ნულიდან დავიწყეთ ახალი ორგანიზაციის გაკეთება და შევძელით როგორც. თუმცა ბრძოლა ამ ორგანიზაციასთან დაკავშირებით, ნუ დღესაც გრძელდება, დღესაც არის პრობლემები, საკმაოდ სერიოზული პრობლემები, სხვადასხვა ადმინისტრაციული მეთოდებით და რესურსებით ჩარევა მისაქმიანობაში, სიტყვაზე ისეთი მდაბიო საქციელები, როგორიც არის, რომ ადამიანს, რომელსაც ეკუთვნის დაწინაურება, აწინაურებენ იმ შემთხვევაში, რომელი პროფკავშირის წარმომადგენელი ამ პრემიის აღება როცა არის, რომელ პროფკავშირს წარმოადგენს და თუ IMGB-ის ყვითელ პროფკავშირს წარმოადგენს, მაგ შემთხვევაში ეს გზახსნილი აქვს, თუ ჩვენი წევრია, მაგს ეუბნებია, რომ დატოვოს ჩვენი რიგები, გადაბარგდეს IM აბსურდში და მაგ შემთხვევაში ის უზრუნველყოფილი იქნება. უფრო მეტიც, მათი წარმოადგენელები, ძალოვანი რაღაც წარმონაქმნის სტრუქტურის მემანქანეებთან სახში შედიოდნენ და როცა მემანქანეები ჩვენი წევრები სახში არიყვნენ და მეუღლეს და ბავშვებს ეუბნებოდნენ, რომ რა კარგი სახლი და კარი გაქვთ და გირიეთ კი, რომ პეტრიაშვილის სტრუქტურაში ყოფნით, ბანკის ვალებს მოახმაროთ ეს სახლი და ეს კარი და გაყიდვა მოგიწიოთ და ასე შემდეგ.
ირაკლი, და მაინც რომელ გამარჯვებას გამოყოფთით გასული წლისას საქართველოს პროფკავშირების? და თქვენ, მე ვიცი, რომ ანგარიში წლის ბოლოს ანგარიშიც ჰქონდა
თან. Ну вот это, если вот мне реалурат артли холод чемс დამсахურებას ევროპის.
Ხო, არა, ზოგადად ლაპარაკობ საქართველოს პროკავშირების.
Да, ეს არის მთლიანად საქართველოს პროკავშირების დამсахურება. Им
ისო პირველ მაისს თქვათ ხალხი გამოვიდა და საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყო წელს.
არამხოლოდ მაინც მე მაინც თვლი რომ ყველა წარმატება და ნუ ნაკლებად მინდა ვისაუბრო წარმატებაზე, ეს უბრალოდ უნდა იყოს ანგარიში საზოგადოების რომ საზოგადოება ჩვენი რესურსი და ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე მოგვითითო სად და როგორ წავიდეთ და რა გავაკეთოთ ამ კუთხით, მე მაინც ვთვლი, რომ საზოგადოება სჭირდება, ესე ვთქვათ, საპენსიო რეფორმა და ის რომ სტრუქტურა, რომელსაც გუშინ და გუშინ წინ რეალურად შანსი და საშუალება არ ქონდა რომ აქციაზე ჩასულიყო და უშოთ ჰერკულესის გაფიცვაზე და საწოს სესხებით ჩავდიოდით ქუთაისში, მოახერხა და დადო საპენსიო რეფორმა. ისეთი რეფორმა რომ ბევრად უფრო უკეთესია, რომელიც შემუშავა ეკონომიკის სამინისტრომ, რატომ საპენსიო, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საზოგადოების, ანუ საერთო სიკეთეა და საზოგადოება უნდა ისარგებლოს ამ ყველაფრით. მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ჩვენსაც გაითვალისწინებენ და ჩვენი საპენსიო გამომდებლობა იქნება მიღებული, მაგრამ ეს
რაღაცას გაითვალისწინებენ.
ეს ისეთი პროექტია, რომ აუცილებლად მომავალში პატრონი გამოუჩდება საზოგადოების სახით და ნუ ან ისეთ მთავრობას მოიყვანს, რომელიც მის დაკვეთას გაითვალისწინებს, ან არა და სხვებს აიხილებათ თვალები ჩვენი აქტიურობიდან გამომდინარე და ეს იქნება საქართველოს მოქალაქეების, აი დღეს 50 წლამდე მოქალაქეების, მოდით ესე ვთქვათ, მეტნაკლებად მშვიდი სიბერი.
და წარმატებული შეხვედრები თუ ქონდათ დამსაქმებლებთან, აი ეს არის საინტერესო, თუ იყო ასეთი ფაქტი, რომ როდესაც დამსაქმებელთან შეხვედრის შემდეგ ბევრი რამე შეცვალა პროფკავშირებმა.
კი,
მართლა ხოლმე რომ ტრადა არ აღვიქვათ დამსაქმებელს.
არა, არა, მე მართლა არ აღვიქვ.
ხო, არა, ბევრი არის ასეთი მოსაზრება, ძალიან რადიკალური მემარცხენეობა, ყველა დამსაქმებელი ექსპლუატატორი და ბოროტი ბიზია.
ხო, ერთად მე ცეგრო ფიქრობ, მაგრამ საჭიროა იმათი გაკეთილშობილება, ვინც ეს
ჯერა არის, ზოგს არა.
ხო, ზოგი არის და ჩვენი სფეროდან გახდა და რეალურად იცის რა არის დასაქმებულობა და შემდგომ გახდა დამსაქმებელი და ესეთი სოციალურად ორიენტირებული დამსაქმებლები ყავს. და ნუ რა ვიცი, ხლა
ეგორისტის ხელ კომბინაცია იყო, მე მგონი რაღაც.
არა, კარგი არაფერი არ ყო.
კარგი არისო.
არა, კარგი არის.
არა, კარგად დასრულდა თუ არა?
კარგად დასრულდა.
ხო, ამ თქმა მინდა.
წარმატები ბევრი ჩვენი.
კარგი როარ იყო ვიცი.
ბევრი ჩვენი აქტივობა დასრულდა და ის სადაც არ არის წარმატები დასრულებული, გარანტიას ვიძლევით, რომ ეს წარმატები დასრულდება განსაკუთრებით წელს, იმიტომ რომ აქ უკვე სხვა ბერკე ები გაუჩნდა საქართველოს პროფკავშირებს.
კი, მაგრამ სადაც წარმატებით არ დასრულა, იქ ალბათ დამსაქმებელსაც აქვს თავისი ბერკეტები და ეს არის ხელისუფლება, ხო?
თქვენ
პრინციპში ხელისუფლებასთან გიხდებათ.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეხლა საქართველოს პოსტა და საქართველოს რკინიგზა, ეს არის სახელმწიფო კომპანიები და მე მათ სულაც არ განვიხილავ, რომ ესენი არიან
რაღაც ბოროტიზის
ერთი კომპანიები და ეს ყველა პრობლემა მიუხედავთ იმისა, ეხლა პრემიერ-მინისტრის მითითებით რო არ გაკეთებულა ის რაც გაკეთა რკინიგზაში ამ პოსტა შეუსტათ ვიცი, მაგრამ პრობლემა რომ არის, მათი პრობლემა, მათ თუ ეს არ ჯერათ, დაინახავენ, ხედავენ, თავს იმართლებენ, აი ამერიკაში სახელმწიფო დეპარტამენტში მიმდინარეობს მოსვენები ამასთან დაკავშირებით, არსებობს სხვადასხვა ბერკეტები, არსებობს ასოცირების ხელშეკრულება, ასოცირების ხელშეკრულებით და free trade დის თავისუფალი ვაჭრობით მიერ აღებული ვალდებულებები და ამ კონტექსტში ბუნებრივია მთავრობა უნდა გასცეს პასუხი იმ ქვეყანაში, რომელსაც აქვს ამბიცია დემოკრატიაზე, რომელსაც აქვს ამბიცია ევროპულ ღირებულებებზე, რატომ ხდება ესეთი მდაბიო შუა საუკუნეობრივი მოქმედებები, როგორიც არის პროფკავშირული ნიშნის დევნა, როგორიც არის იმ საერთაშორისო ნორმების და აღიარებული ნორმების იგნორირება, ეს იქნება ოვერტაიმები, სამუშაო კონტრაქტები, სამუშაო დრო თუ ასე შემდეგ.
კი ბატონო, ჩვენ ხა ნინო როდონაია შემოვიდა, ნინო სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და კიდევ სამი წუთი გვექნება და მინდა რომ ერთი ორი სიტყვა ვუთხრათ ევროპის პროფკავშირებზე, ევროპის პროფკავშირებზე კავშირების რეგიონალური საბჭოს პრეზიდენტი გახდა ბატონი ირაკლი პეტრიაშვილი და რა მისია გაქვთ და რა როლი და რა უნდა გააკეთოთ. ახლა ნინო როდონაიას მოუსმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი ლიტვიდან ჩავიდა კალინინგრადის ოლქში, სადაც რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწეს ვლადისლავ სურკოვს შეხვდება. მათი კონსულტაცია დახურულ კარს მიღმა გამართება რუსეთის პრეზიდენტის რეზიდენციაში, რომელიც ბალტიის ზღვის სანაპიროზე ქალაქ პიონერსკში მდებარეობს. ნულანდის და სურკოვის დღევანდელი შეხვედრის დღის წესრიგის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობი კიდევ 3% გაიაფთა. ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობის ფასმა დღეს $39.80 შეადგინა. ანალიტიკოსები მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ მსოფლიო ირანის საწინააღმდეგო სანქციების გაუქმების მოლოდინშია. ნავთობის გაიაფების გამო გაუფასურებას განაგრძობს რუსეთის ეროვნული ვალუტა. დღევანდელი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 67 რუბლს გადააჭარბა, ევროს ფასმა კი 84 რუბლს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა შესაბამის სამინისტროებს დაავალა ქვეყნის წლევანდელი ბიუჯეტის და სახელმწიფო აპარატის თანამშრომელთა შესამცირებლად გეგმის მომზადება. მედვედევის განცხადებით, რუსეთის მთავრობა მოახლოეს ხანში უნდა გადაწყვიტოს, თუ რომელ პროექტებზე მოუწევს. უარის საერთოდ თქმა ან გადადება. წინასწარი ინფორმაციით, რუსეთი იძულებული იქნება წლევანდელი ბიუჯეტი მინიმუმ 10% შეამციროს.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია. მიმყავს ეს გადაცემა, ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს ერთიანი პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი, რომელიც გასული წლის ბოლოს გახდა ევროპის პროფკავშირების რეგიონალური საბჭოს პრეზიდენტი. ჩვენ გვაქვს კიდე 3 წუთი და ირაკლის მინდა ვკითხო, თუ რას აკეთებს ევროპის პროფკავშირების რეგიონალური საბჭოს პრეზიდენტი. და კიდევ ერთხელ გილოცავთ.
მადლობთ, მე ულოცავ საქართველოს მოქალაქეებს, ჩემს თანამებრძოლებს, იმ წევრებს, რომელთა მეშვეობითაც ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვის გაიცა ესოდენ დიდი ავანსი, მაინც ავანს დავარქმევდი ამას, ვინემ დამსახურებას, თუმცა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც პროფკავშირებმა იარსება ამ ქვეყანაში და ფაქტიურად აბსოლუტურად სხვა იმიჯის დამკვიდრებას ცადა, მოდი მაინც მოგრძალებული ვიქნები შეფასებებში, ვინემ იყო ამ ქვეყანაში და არ მხოლოდ ამ ქვეყანაში, პოსტსოციალისტურ სივრცეში, ეს მან მაინც მოახერხა და როდესაც ახლა ისეთი ორგანიზაციები, როგორიც არის გერმანიის პროფკავშირები, ფრანგული სეჟეტ, პოლონური სოლიდარნოსტი, წარგადგენენ ამ თანამდებობაზე და მხარს დაგიჭერენ, ბუნებრივია, ეს არის მთლიანად ქართული პროფკავშირების დამსახურება და არა ჩემი. ერთ-ერთი გავს მაგალითად იგივე ტერორისტთან დაკავშირებულ შეფასებებში ჩემი და შემდგომ უკვე საფრანგეთის სეჟეტეს მთლიანი გამგეობა, როგორც აფასებს სიტუაციას და საიდან მომდინარეობს ტერორიზმი, სად უნდა ვებრძოლოთ და ასე შემდეგ. ალბათ ამ იდეების, აი ამ პლატფორმის მხარდაჭერა მოხდა
ის. თქვენ ახლა გეხებათ ფაქტობრივად ყველაფერი, რაც პროფკავშირებს ეხება ევროპაში, ხო, როგორც ხდება?
ყველაფერი, რაც პროფკავშირებს ეხება ევროპაში, ჩავთვალეთ, რომ ევროკავშირი ის წევრი ქვეყნების და არაწევრი ქვეყნების, რომლებიც არიან სოფლიო პროფკავშირის წევრები. თორე არის ისეთი ევროპული ქვეყნები, მაგალითად სიტყვაზე ევროპის კონტინენტზე არის ისეთი ქვეყნები, ბელორუსი და უშოთ იქ, ასე ვთქვათ, თურქეთის
რამდენიმე,
რომელიც სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს და ის ამ სოფლიო
პროფკავშირები ვერ აკმაყოფილებს
ამ სტანდარტებს. და ამიტომ ისინი არ არიან გაწევრიანებული, ნუ არაწევრიანებს ეს ორგანიზაცია თავისთან.
გასაგებია.
ამ ქვეყნების გარდა ყველა შედის წევრიც და არაწევრიც, რომელიც აკმაყოფილებს სტანდარტს.
და რა არის ეს სტანდარტი? რამდენად აქტიურია, ხო? ალბათ პირველ რიგში. არც რა სტანდარტები არსებობს.
რამდენად ადეკვატურია?
მეორე ჩვენ დასახელში თქვით, რომ ჯიბის პროკავშირებიც არსებობს.
კი, ისე როგორც ნაციონალურ დონეზეც, ხო? ნუ არსებობს ხო? ჩვენთან დაკავშირებითაც უამრავი კითხვის ნიშნები ისმოდა, რომ ეხლა იქ ოქროაშვილის ვართ თუ ანოსი ვართ თუ ასე შემდეგ და ისე. ნუ რომ აჩვენა ხო ეხლა ორი ბოთლი კონიაკი და ოქროაშვილი და ვანოთი არ ხდება ხო ევროპაში ამ წარმატების პოპულარობა
და
საბოლოო ჯამში მე მინდა ვთქვა მაინც პრობლემას მინდა შევეხო და ამოცანას რომელიც ძირითადი ვთქვათ იქნება ეს მიგრაცია, ტერორიზმი და ასე შემდეგ ეს არის პრობლემის ზედაპირი. პრობლემის ძირი არის აბსოლუტურად სხვა. პრობლემის ძირი არის ის რომ ადამიანებს რომლებსაც არ აქვთ დომა ნორმალურ განათლებასთან, ადამიანებს რომლებსაც არ აქვთ დომა ჯანდაცვასთან, ადამიანებს რომლებსაც არ აქვთ დომა ნორმალურ სოციალურ გარანტიებთან, მერე იქ უკვე იბადება ათასი უბედურება და ეს შეიძლება იყოს დაავადება რამე კონკრეტული ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, სიტყვაზე გვიძლის გადაგვარება, ან შეიძლება იყოს ეს ტერორისტი, რომელიც ფიქრობს და ამ რელიგიური რაღაც სასულელებით თავია გამოტენილი, რომ ჩემთან ერთად თუ აიფეთქებს თავს, სამაქს ქალწული დაელოდება სამოთხეში. ამას ჭირდება განათლება და არ მხოლოდ ევროპაშია ეს პრობლემა და მიგრანტები როცა ჩავლენ იქ მათთან ბრძოლა არ არის საჭირო, ეს გაჭირებული ხალხი როცა ჩავლენ იქ და ხშირად არადემოკრატიულ მეთოდებით როცა მათ ებრძვიან. არამედ პრობლემა საიდანაც მომდინარეობს, იქ არის საჭირო სოფლიო ეკონომიკური დოვლათის ისე გადანაწილება, რომ ამ ხალხს ქონდეს წვდომა, მაგალითად ჭიათურაში, რომ ეს პრობლემაა, გერმანელი სანამ არ გაითავისებს, რომ თუ ჭიათურას პრობლემა შეექმნა, ეს ჭიათურელი ჩავადა გერმანიაში არსებული შრომითი სტანდარტების დემპინგით და ხელფასების დემპინგით და დაკავდება და აქ არ შეებრძოლება ჩემთან ერთად ამ პრობლემას, იქ პრობლემასთან ბრძოლა უკვე გვიანია. თუ განათლების სამინისტრო არ გაიაზრებს იმას, რომ პანკიში და გურიის მთებში ან აჭარაში თუ არის პრობლემა, ამას ჭირდება კარგი პედაგოგები და კარგი სწავლა, რომ კონდეთ ბავშვებს იქ რომლებიც არიან და სრულფასოვანი კონდეთ ეს განათლება, მერე უკვე თავში ხელის ცემა რომ ვიღაც წავიდა სირიაში და საქართველოს რაღაც იმიჯი აქვს და ამ შემდეგ ეს უკვე პრობლემის ზედაპირია და ამაზე პროფკავშირებმა ერთობლივად უნდა იმუშაოს ევროპულმა პროფკავშირებმა როგორც და მსოფლიო პროფკავშირებმაც, იმიტომ რომ წარმატებულმა ქვეყნებმა დღეს მსოფლიო ისეა მოწყობილი და გლობალიზაცია ისე რამეებს კარნახობს, რომ თუ ჩვენ დავაპირებთ სადმე ევროპაში ან თუნდაც საქართველოში სამოთხის მოწყობას, აუცილებლად მოვლენ ადამიანები, რომლებიც ამ სამოთხეს ჯოჯოხეთად აქცევენ. ამიტომ ჩვენ მოვირწულოთ იმისთვის, რომ ეს სამოთხე იყოს ყველგან.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი პეტრიაშვილს. ირაკლი ყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. პროფკავშირები იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ბატონ ირაკლი პეტრიაშვილთან საუბრის დროს ჩვენ ვისაუბრეთ შრომის უსაფრთხოების დაცვაზეც, ვინა პასუხისგებელი შრომის უსაფრთხოების დაცვაზე, როგორც უკვე გითხარით, ამ თემას ეძღვნება რამდენიმე სიუჟეტი, რომელიც გასულ წელს ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა. მე ახლა ერთ-ერთ შემოგთავაზებთ ჩემი კოლეგ კოლეგის ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელსაც ჰქვია მშენებლობის სისხლიანი ქრონიკა. ეს სიუჟეტი 2015 წლის ივლისის დასაწყისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში თბილისში, აფაქიძის ქუჩაზე მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის დროს. 4 ადამიანი დაიღუპა და ამ ტრაგიკული ფაქტის შემდეგ კვლავ დაიწყო დისკუსია იმაზე, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი შრომის უსაფრთხოების დაცვაზე საქართველოში.
უბედური შემთხვევა აფაქიძის 13-ში მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობის რეკონსტრუქციის დროს მოხდა. როგორც მეზობლად მცხოვრები ტრისტან ფოცხვერაშვილი ხსენებს, ტრაგედიის ადგილზე გრევის ძლიერმა ხმამ მიიყვანა.
დიდი ხმა ქონდა, ძალიან იმისთანა ხმა ქონდა, ვეკი რა ბომბები ხوار ჩამოვარდა თქოს, რაღაც ხوار მოხდა რა ესეთი თქო, რომ ბომბა ჩამოაგდეს, ხო დავიჯეროთ, ხო და ვეღარ მომქონდა ფეხები, მე მეთქეს რომ კედელი ჩამოვარდა, ჩემი სოფლელები მუშაობენ. ანგრევდნენ ნელ-ნელა, ძიმე თანგრევდნენ და ბოლოს აი რომ მიადგენენ ჭერი უნდა ჩამოენგრიათ, სუნთლიანად წამოვიდა და ხალხი მოყვა.
ჩამონგრეულმა სახურავმა მეოთხე სართულიდან სარდაფში ჩაიყოლა 4 მუშა, რომელთაგანაც 3 ადგილზე გარდაიცვალა, ერთი კი საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ. წინასწარ ინფორმაციით გარდაცვლილთა შორისაა მამაკაცი და მისი არასრულწლოვანი შვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რომლის მიხედვითაც უსაფრთხოების წესის დარღვევა სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, ჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 5 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. შემთხვევის ადგილზე მისულმა თბილისის ვიცემერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმაც განაცხადა, რომ დამნაშავე დაუშჯელი არ დარჩება.
პირველ რიგში მინდა სამძიმარი გამოუცხადო დაღუპულთა ოჯახებს. ეს ნამდვილად ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა არის. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან სწრაფად იქნება გამოძიებული აღნიშნული საქმე და ყველა, ვინც არის დანაშაული აღნიშნულში, დაიშჯება კანონის სრული სიმკაცრით.
აფაქიძის 13-ში მდებარე შენობის რეკონსტრუქციას კომპანია ტიფლის ბიზნეს ცენტრი აწარმოებს. სამშენებლო ობიექტის წინ დამაგრებული აბრაი უწყება, რომ შენობას ექნება საზოგადოებრივი ფუნქცია, განთავსდება ოფისები და რომ რეკონსტრუქციის შემდეგ 4-სართულიანი შენობა გახდება 6-სართულიანი. აბრაზე ასევე მითითებულია, რომ შენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურია, რომლის უფროსის ნინო ღოღობერიძის თქმით, მუშაობის დაწყებამდე კომპანიამ წარმოადგინა საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა კონსტრუქციული პროექტი, რომელიც შედგება შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის დეტალური პროექტისგან, შენობა ნაგებობისა და მიწის ნაკვეთის კვლევა, აგრეთვე მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და სავალდებულო საექსპერტო შეფასება.
დასკვნაიდო პირდაპირ არ ახდენდა ზიანს როგორც პროექტზე, აგრეთვე მის მიმდებარედ. რა თქმა უნდა, ამ თვითონ დასკვნასაც და მის კონსტრუქციულ ნაწილსაც, რომელიც ადგილზე უნდა ქონოდა მშენებლობის კანონებს და მიხედვით, ჩნდება სრული შესწავლა, რომელიც უკვე პროცესშია.
როგორია რეგულაცია შრომის უსაფრთხოებაზე, ვინ აგებს პასუხს, ვინ აწესებს
მონიტორინგს? კანონზე მიხედვით, თვითონ მშენებელი, რომელიც ორგანიზებას უწევს სრულად პროექტის შესრულებას, ეს არის სამშენებლო კომპანია.
სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებიც აცხადებენ, რომ უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იყო, მაგრამ ჩაინგრა ჭერი, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ფილებით იყო გადახურული. პროექტის მიხედვით მძიმე სახურავის ნაცვლად უნდა დადგმულიყო მინის მსუბუქი კონსტრუქცია. თუმცა აფაქიძის ქუჩის მცხოვრებთა ნაწილი გამოთქვამს, ეჭვს, რომ შენობის რეკონსტრუქცია უხეშად და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით ხორციელდებოდა.
პირველში შევიტანებ მერიაში, მაშინ დაიწყეს საძირგველის ამოღება. მე მანამდე ნგრევა მიდიოდა, მაგრამ ერთი ორ თვეზე მეტი. მე შევიტანე კი სიგნალი, რომ არასდროს დებოდა აქ, მაგრამ პროექტი დამტკიცებულია. ანგრევენ ჩქარა, აშენებენ ჩქარა და ჩაინგრა შემთხვევით, ეს უბედური შემთხვევა იყო, მაგრამ რა დააშავეს იმ ძალიან მეშინოდა, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ის კი არ ისჯება, ვინც უკანონოდ აწარმოებს სამშენებლობას. დაისაჯნენ ახლა ის მუშები, ვინც მოყვნეს.
2015 წელს სამუშაო ადგილზე უკვე 8 ადამიანი დაიღუპა, 2014 წელს კი 41. მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარის მარინა კურტანიძის ვარაუდით, ამის მიზეზი ისაა, რომ არანაირი ყურადღება არ ექცევა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას.
შრომის უსაფრთხოების ნორმების უხეში დარღვევით მიმდინარეობს თითქმის ყველა მშენებლობა, რომელსაც ვერავითარ პრევენციას ვერ უწევს, ვერ ზედამხედველობის სამსახური, თბილისის მერიის და სამწუხაროდ შრომის ინსპექცია შეიქმნა, მაგრამ იმ დაწვით არა, რომ მას რაღაც ღონისძიებების განხორციელების უფლება ქონდეს. ეს არის ფარატინა დებულება, რაც ვერაფრით ვერ გამოვიყენებ ჩვენი დასაქმებულების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. სამწუხაროდ აი ყველა მშენებლობაზე თითქმის არ ხდება პრევენცია იმ ღონისძიებების, ეს ეხება შრომის უსაფრთხოებას, არავითარ მონიტორინგს არ აწარმოებენ, რადარღვევით მიმდინარეობს თუნდაც მშენებლობა, თუნდაც დემონტაჟი, თუნდაც ხარისხი მშენებლობის.
Марина Куртанидзис თქმით 2006 წლის ანუ შრომის ინსპექციის გაუქმების შემდეგ მკვეთრად გაიზარდა სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების რიცხვი. ამასთან დარგების მიხედვით ყველაზე ხშირად უბედური შემთხვევა მშენებლობაზე ხდება. მაგალითად, შარშან მშენებლობაზე დაიღუპა 14 ადამიანი, 11 კი მძიმედ დაშავდა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობდით საქართველოს პროფკავშირების მოღვაწეობაზე და აქტიურობაზე ბოლო ხანებში და უფრო სწორად 2015 წელს. გარეცემის დამთავრებამდე ცოტა დრო დაგრჩა და მე მინდა 2015 წლის კიდევ ერთი ამბავი გაგახსენოთ. მეათე სტუდიისთვის მომამზადა სიუჟეტი ჩემმა კოლეგამ ეკა თევანიშვილმა გასული წლის ნოემბრის ბოლოს პერევისის მაღაროში აფეთქებას მიუძღვნა ეკამ ეს სიუჟეტი. მაშინ პროკავშირებმა გამოაცხადეს, რომ სამუშაო წარმოების წესი დაირღვა, მართალია, მაგრამ პასუხისგებლობა ამისათვის მართველმა კომპანიამაც უნდა აიღოს. ამ თემაზე დღეს ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ირაკლი პეტრიაშვილთან ერთად. ახლა კი თავად მინდა გაგახსენოთ, თუ რა ხდებოდა 2015 წლის მიწურულს და რომელ აფეთქებაზე არის საუბარი. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი.
58 წლის ამფეთქებელი ტარიელ ბიწაძე 37 წელია ჭიათურის მაღაროში მუშაობს. მისი შვილი ბესო ამბობს, რომ ჭიათურის მაღაროს მისნაირი სპეციალისტი არ ყავს. მარცხი აქამდე არასოდეს მოსვლიაო. იმ დღესაც 19 ნოემბერს მაღაროში ცვლის უფროსთან 26 წლის ზურაბ გამეზარდაშვილთან ერთად შევიდა. აფეთქებამ ორივე მძიმედ დააზიანა. ორივეს მხედველობის პრობლემა ექნება და სავარაუდოდ ვერც ერთი ვერ შეძლებს მაღაროში მუშაობის გაგრძელებას. ზურაბ გამეზარდაშვილს ამ დრომდე სძინავს. ოჯახის წევრებს დღეში ერთხელ მისი მონახულების უფლება აქვთ. თუმცა როგორც მისმა ძმამ გვითხრა, რადგან ნარკოზიდან ამ დრომდე არ გამოსულა, მასთან ჯერ არ ულაპარაკია. ექიმებისგან მხოლოდ ისიც რომ მისი მდგომარეობა მძიმეა.
ერთი თვალით რო ვერ დაინახოს, ეგ ვიცით. და მეორე თვალზე ბრძოლობენ. ჯერ არ გვჭირდება კომპანიის დახმარება. ამ თანხებს დაზღვევა რო საყოველთაო დაზღვევა და შემდეგ დაგვეხმარებიან.
რა მოხდა ზუსტად ჯერ არც ტარიელ ბიწაძის ვაჟმა ფესო მიცის. თუმცა იხსენებს უბედური შემთხვევის შემდეგ მამის სიტყვებს, რომელსაც იმ წუთებში გონება არ დაუკარგავს და რომელიც თავადაც ვერ მიმხვდარიყო, რატომ მოხდა აფეთქება.
ძალიან გაუგოელი იყო თვითონაც რა. ბიწაძის ასთომაა ის განაცხადება აქვს მაგისანას სპეციალისტი ჭიათურას არ ყავს საერთოდ ისეთი შეცდომა უნდა მოსულოდა.
ბესო ვარაუდობს, რომ ამ ტრავმის შემდეგ მაღაროში მამას სამუშაოდ აღარ მიიღებენ. იმაზე ცხელავს საავადმყოფოში დარჩენა, რომ ისეთ დიდხანს მოუწიოთ, რომ საყოველთაო დაზღვევის თანხები ამოიწუროს, მერე რა გზას დაადგეს.
ჩვენ გადავიხადოთ ჩვენი ჯიბიდან ფული, რომ წარმოდგინოთ სადაზღვევოს რა იმედეებს ფიცრები და ის ანაზღვევებს შემდეგ თუ ამოიწურა დაახლოებით ფრესი მე 600 ლარი მაინც უნდა შევიტანოთ, რომ სიტყვაზე გაგძლეს ჩოლეჟიში არის მკურნალობა და რამე ისეთი.
ძიმე სამუშაოა მაღაროში ამბობს ბესო, რომელიც თავადაც ჭიათურაში მუშაობს ოღონდ ქარხანაში. თუმცა მისი თქმით ეს იქაურებისთვის დასაქმების თითქმის ერთადერთი საშუალება. ყველა მიცის რა რისკზე მიდის, ისიც ისის რა საფრთხე ელოდება.
სამუშაო ძალიან ძნელია, აი როცა ადამიანი გარეთ ხარ და ჰაერზე იქნება თქვა რომ ეს სამსახურის გაძვრა იქ იყარის ძიმე და მითუმეტეს მაღაროში შიგნით იქ ძალიან რთული და ისეთი ძიმე პირობებია რა. გადახებული უნდა იყოს აბსოლუტურად თლიანად ყველაფერი შრომის პირობებით, უსაფრთხოებაც, მიწურმანიდან დაწეული ზოვით რა, აბსოლუტურად. და ისე თქვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევებია, რაღაც მარცხებია, ის არის, ეს არის, აუ ყველაფერი იყოს კათოლიციზმული და აღარ მოხდეს ბოლოს და ბოლოს ესეთი ბედნიერი რა.
საწარმოო შემთხვევების რიცხვი კი ბოლო ერთ წლის განმავლობაში თავად მართველი კომპანიის ჯორჯიან მანგანესის ინფორმაციით 58 იყო. იგივე სტატისტიკა აქვს პროპკავშირსაც. ოღონდ როგორც ჯორჯიან მანგანესის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ზაქარია სალიკაშვილი განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ამ 58 შემთხვევაში საწარმოო ინციდენტებიც იგულისხმება. კერძოდ ინვენტარის შრომით ინსტრუმენტების დაზიანების ფაქტები. 35-40% მსუბუქთა შედარებით მძიმე საწარმოო ტრავმებზე მოდის, ხოლო მძიმედ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 17 თანამშრომელი დაშავდა. სალიკაშვილი იმასაც ამბობს, რომ თუ ჭიათურაში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მომხდარი საწარმოო შემთხვევების ანალიზ გავაკეთებთ, მძიმე საწარმოო ტრავმების რიცხვი ბოლო ორ წელში გაცილებით შემცირებულია. 19 ნოემბერს მაღაროში მომხდარი აფეთქების თაობაზე ჯორჯიან მანგანეს თავისი ვერსია აქვს. სამუშაო შემსრულებლებმა შეცდომა დაუშვეს. 16-დან ერთ-ერთი ნაღმი, რომლის აფეთქების შედეგადაც მადანი ჩამოიშლება ხოლმე და რომელ ნაღმებსაც სპეციალური წესების დაცვით ამფეთქებელი ამონტაჟებს, არ აფეთქდა. და როდესაც ცვლის უფროსი ამფეთქებოთან ერთად ხელახლა შევიდა მაღაროში მის გასანეიტრალებლად, დარჩენილი ნაღმი სწორედ მაშინ ამოქმედდა. როგორც წესი, ეს ყველაფერი დოკუმენტურად უნდა აღირიცხებოდეს, რამდენი აფეთქდა, რამდენი არა, და მხოლოდ ამის შემდეგ ბრუნდებიან ცვლის უფროსი და ამფეთქებელი ცარიელ მაღაროში, როგორც ეს მოხდა კიდეც 19 ნოემბერს.
ამ შემთხვევაში იყო ზუსტად არაკეთილს ინდიციერად დაცული უსაფრთხოების ნორმები, რამაც გამოიწვია აფეთქება და ამ ადამიანებს ჯერჩეულის დამწყობა ჰქონდათ, მერე თვალები დაუსინდიან და
ყოველდღე შესაძლოა არა, მაგრამ მაღაროს მუშები ხშირად ზიანდებიან და ეს საკმარისი მიზეზია იმის ათქმელად, რომ საწარმოში რაღაც წესრიგში არ არის. ეს პროპკავშირის პოზიცია. თამას დოლაბერიძე, რომელიც მეტალურგიული და სამთო-მრეწველობის მუშაკთა პროპკავშირებს ხელმძღვანელობს, გვეუბნება, რომ ჭიათურაში ერთ-ერთმა მუშამ ორი დღის წინაც მოიტეხა ორივე ხელი.
ცოტა უფრო მსუბუქი ან ცოტა უფრო მძიმე ფაქტები, კონკრეტულად ჭიათურაში ძალიან ხშირია და ამას რამდენიმე ფაქტორი აქვს, ერთი ის, რომ მასშტაბურად ყველაზე დიდი საწარმოა საქართველოში, და მეორე ის, რომ შრომის უსაფრთხოების სისტემების მართვა ჩემი აზრით ხდება ძალიან ცუდად.
თამას დოლაბერიძე ისე ვიქამდე მიდის, რომ ასეთ დიდ კომპანიებში შრომის უსაფრთხოების პირობებს არავინ ამოწმებს. ცნობილია პროპკავშირის კრიტიკული დამოკიდებულებაც ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის პროგრამის მიმართ, რაც იმას გულისხმობს, რომ შრომის მონიტორები კონკრეტულ საწარმოს მხოლოდ კომპანიის მხრიდან მომართვის შემთხვევაში შეამოწმებენ. თამას დოლაბერიძეს ეჭვიეპარება, რომ მაღალი რისკის მქონე საწარმოების მართველმა კომპანიებმა თავად გამოთქვან შემოწმების ურვილი და ასეც რომ მოხდეს და დარღვევები უპოვონ კიდეც, მათ სანქციებს არავინ დააკისრებს. შესაბამისად შედეგიც ნულია.
რომელი ჭკუათ ყოფილი ბიზნესმენი, რომელსაც ასეთი ცუდი სტატისტიკა აქვს მუშების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, მიმართავს ნებაყოფლობით სახელმწიფოს, მოდი შემოწმე და მიპოვე დარღვევებიო. და მეორე, რომ ცუპოს ამ მონიტორინგი ჯგუფმა დარღვევები, მისი უფლებამოსილება გადის მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ რეკომენდაცია დაწეროს.
დამსაქმებელი დასაქმებული სახელმწიფო აი ამ სამკუთხედში მთავარ ადრესატად და კითხვებზე მთავარ მოპასუხედ ლინა ღვინიანიძისათვის, რომელიც რამდენიმე წელია შრომელთა უფლებებს იცავს, მაინც სახელმწიფო რჩება. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სახელმწიფომ ვერ გაუწია წინააღმდეგობა ბიზნესს, რომელიც თავის მხრივ არ ფიქრობს დასაქმებული ადამიანების უფლებების დაცვას. ხოლო ის მექანიზმები, რაც ბოლო დროს შექმნა სახელმწიფომ შრომის ინსპექტირების მიზნით, მხოლოდ ილუზორული აღმოჩნდა. ამის დასტურია ჭიათურაში ბოლო დროს მომხდარი უბედური შემთხვევაც, გვითხრა ლინა ღვინიანიძემ. რაც შეეხება ზოგადად მაღაროებსა და შახტებში არსებულ ვითარებას.
სწორედ იმიტომ ითვლება მაღაროელის და შახტის მუშაობა მძიმე შრომად, მაგრამ ისინი ყოველდღიურად რისკავენ სიცოცხლეს, მაგრამ ამ პრობლემა არის იმასთან, რომ ეს ადამიანები მუშაობენ არარეგულარული რისკის პირობებში, რომელიც არის ნებისმიერი მოდერნული ტექნოლოგიებით და დამცავი სისტემით აღჭურვილ მაღაროში და შახტაში, არამედ ისინი მუშაობენ ზერისკის პირობებში. პირობებში, როცა პრინციპში გარდაუვალიც კი არის ამგვარი შემთხვევების დადგომა. ანუ ეს არის სამუშაო გარემო, სადაც არ ხდება დაასხვავა იმ რისკების, რომელიც შეიძლება დადგეს, მაგრამ თავარი, როცა ასეთ სამუშაო ადგილზე ვლაპარაკობთ, არის ის, რომ საწარმოებმა და სახელმწიფომ უნდა გაკეთონ ყველაფერი, რომ დააწყვიონ მაქსიმალურად ის რისკები, რომელიც არის დასხვევადი.
და ეს ორმაგად გასათვალისწინებელია, იმიტომ ფიქრობს ლინა ღვინიანიძე, რომ მაღაროებსა და შახტებში მომუშავე ამ ადამიანებისათვის ეს არის ერთადერთი სამსახური, რაც მათ ადგილზე შეიძლება ჰქონდეთ და რითიც ისინი ოჯახებს არჩენენ. ამ ვითარებაში კი, როცა პროფკავშირი და არასამთავრობო სექტორი აკრიტიკებს სახელმწიფო მოქმედობისთვის და დამსაქმებელს არასათანადო შრომითი პირობებისათვის, როცა ეს უკანასკნელი თავს იცავს და იმართლებს, ხოლო სახელმწიფო ამბობს, რომ ბიზნეს ჯერჯერობით სანქციებს ვერ დაუწესებს და მხოლოდ ურჩევს, რა გამოასწოროს, თვე ისე არ გავა, რომ მაღაროებში, შახტებში, მშენებლობებზე დასაქმებული ადამიანების დაშავების თუ გარდაცვალების ამბავი არ გავრცელდეს. ზურაბ გამეზარდაშვილის და ტარიელ ბიწაძის ოჯახებს დღეს, როცა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისევ მძიმეა, პირველ რიგში სწორედ მათი სიცოცხლე აღელვებთ. მაგრამ რა იქნება შემდეგ, როცა ისინი საავადმყოფოს დატოვებენ და სამსახურში ვეღარ დაბრუნდებიან, როცა მათ ოჯახებს მოაკლდება მარჩენალის ხელფასი? ამაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს. არც სახელმწიფო და არც დამსაქმებელი კომპანია კანონით ვალდებული არ არის მათ კომპენსაცია გადაუხადოს.
დიახ, ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2015 წლის ნოემბრის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩვენ საუბრობდით სამუშაო წარმოების წესების დარღვევაზე და იმაზე, თუ რამდენად უნდა მოუთხოვოთ პასუხისგებლობა მართველ კომპანიას ამ დროს. დღევანდელი გადაცემა ჩვენ პროფკავშირებს მიუძღვნით, გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზრუნავდეთ.